94,8.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Voces do Deza con Amelia Ferreiroa, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.
Know what you're doing, but the clock is ticking. Give it your best and then you're on to something. And keeps on getting closer, closer. All or nothing. Everything's silent in your head, you're sweating. Soon you're not sure exactly where you're heading. You know it's getting closer.
Un placer, buen mediodía a todos. Aperturando pois a semana, hoxe oito de xullo, luns. Bueno, queremos as temperaturas máis fresquiñas, que en xornadas anteriores. Seguramente pois o notaron vostedes, de feito, tamén bastante nubosidade, semella que vai a ser unha semana con varias borrascas. Bueno, iso é o que estamos vendo nos modelos meteorolóxicos, un verán que francamente non acaba de asentar. Esta semana, pois iso, varias borrascas que temos aí polo Atlántico, que semella que farán que sexa unha semana, pois iso, con algunha precipitación, descenso xeralizado das máximas, en definitiva, que o das mangas curtas, bueno, para algúns, que si é certo que seguen pois apostando pola manga curta, pero así case pois precisamos de unha chaqueta. Isto é o que temos nunha xornada de luns, que nos chega como todos os días pois cargado este día de actualidade. Foi unha fin de semana intensísima, verdade? Seguramente que vostedes estiveron en máis dun acto, seguramente, porque houbo unha morea. Xa saben que a Rapa das Bestas de Sabucedo está tocando prácticamente o seu termo. Foi un punto de referencia ao longo de toda esta pasada fin de semana, moita xente pois por Sabucedo, moitos medios de comunicación, moitas veciñas e veciños que tal se achegaron. Hoxe pois está comenzando o último curro e a partir desde aí, bueno, pois tocará esa levar novamente, deixar as bestas que volten pois ao seu lugar de orixe, é dicir, os montes, ali e pois voltan despois de seren desparasitadas, coas crins xa cortadas, bueno, pois voltarán ao monte para permanecer ali ata o ano que ven, en que voltaremos a falar novamente pois dunha próxima edición de Rapa das Bestas de Sabucedo. Foi unha fin de semana en que se ampliou oficialmente, se inaugurou esa ampliación do cemiterio de Arromea, Fraga do Alén, que, bueno, se non tiveron ocasión, oportunidade de pasar por ali, pois creo que paga a pena velo. Non é, pois, propiamente dito un cemiterio, porque este era realmente a idea, e isto todo o mundo pois, opuña de manifesto na inauguración desta ampliación, e buscouse facer desa zona algo máis que un camposanto. Falouse de un facer ali un espazo digno, decía por exemplo o conselleiro de Educación, de facer un espazo con visión de futuro onde se puidese respirar un ambiente de serenidade, decía Diego Vilariño, que executou pois, os traballos a súa empresa. Que fose, sobre todo, e ante todo, un gran parque, decía o alcalde Crespo, que despois nos iremos, obviamente, pois a o que ali se puña de manifesto, porque, indudablemente, creo que a veciñanza, parte da sociedade lalinense, pois estivo neste acto de inauguración de un espazo que a unha funcionalidade e deseño, e xa saben que ademais hoxe hai unha segunda parte, non menos importante, que ese encontro para os veciños e as veciñas. Hai unha xuntanza informativa ás 8:30 desta tarde no Salón Teatro para pois informarse de primeira man de características, prezos, ubicacións e formatos destes espazos de soterramento. De todo xeito, xa decía o alcalde na presentación, que despois xa escoitaremos todo isto, na inauguración, decía que falaremos de formatos iguais, é dicir, non se vai a permitir que un nicho sexa de unha característica diferente a outro. É dicir, que serán todos iguais, aínda que se poderán adquirir, pues, lóxicamente, as cabidas cada un as que necesite. Bueno, que hoxe creo que vai a ser, pues, tamén un acto importante ás 8:30 para todos os veciños e as veciñas que queiran saber máis. Xa saben que haberá, pues, a modalidade de nicho, a modalidade de columbario, e tamén nun futuro pues, se vai a facer esa incorporación das biournas, que tamén será, pues, outro das posibilidades, outra das ofertas que haxa neste cemiterio. Hoxe, reunión ás 8:30, que logo estaremos en esa inauguración desta ampliación do cemiterio de Arromea. Ali xa lles digo, moitas personalidades, pero tamén moito público en xeral, que despois falaremos polo miúdo delo. Bueno, despois nos imos ocupar de algo que me consta existe, pois, unha preocupación na nosa vila. Non é a primeira vez que abordamos isto, ni moito menos, que é pois, o tema da seguridade. O Bloque Nacionalista Galego pois semella que ten no seu haber moitas reclamacións, chamadas de veciños preocupados por esta situación de inseguridade, e polo tanto, pois, pediu a convocatoria urxente da Xunta de Seguridade Cidadá para tratar estes temas. Despois estamos con Paco Vilariño, e para ver tamén como está esta situación, que o que realmente está preocupando, pois, a veciñanza, cales son esas chamadas, exactamente que preocupa. Preocupa máis o ocio nocturno, despois dese ocio nocturno, preocupa o destrozo inmobiliario, preocupa pelexas nocturnas, en fin, moitas cousas, porque ademais di o BNG que tamén hai outra preocupación, que é o feito de que están censadas persoas en domicilios onde non están realmente vivindo. Bueno, despois estamos con Paco e debullamos todo isto, porque xa lles digo que semella que hai moita preocupación en torno a todas estas cuestións. Tamén saben que esta semana imos a ter dous actos moi importantes en Lalín. Un deles, o Galicia Clarinet Fest. Mañén arranca o curso de verán de Igualdade. Bueno, saben vostedes como temos a semana, non? Con unha morea, e estos son dous aspectos, porque na mentras tamén teremos as vistas postas non só en Lalín, sino tamén en Piloño, en Vila de Cruces, que xa lles adianto que tamén nos iremos esta semana talí, por suposto, porque arrancou oficialmente ese encontro de artistas. A Fundación Asolaina acolle, pois, a 16ª Xuntanza Obradoiro das Artes Plásticas. Ali temos unha morea de artistas que chegaron onte e que xa están traballando. Cada un, pois, é parexido por ali, pola fundación, en algún punto onde máis lle gusta, porque se dá liberdade absoluta aos artistas para que cada un se ubique dentro da fundación, pois, aquel sitio que lle parece mellor para a creatividade, e ali están xa creando. Bueno, que nos iremos, ou se deixamos que busquen, por suposto, os seus emplazamentos, e logo xa nos iremos esta semana a ver que lugares escolleron, que están facendo, bueno, todo isto lle lo iremos contando. Pero voltando tamén o Clarinet Fest, o Galicia Clarinet Fest, que tamén estaremos na presentación este ano, e de verdade que hai unha serie de concertos absolutamente extraordinarios, dende a Real Filarmonía de Galicia, que vai a aperturar os concertos o próximo venres a partir das 9:00 PM, que será o concerto de apertura, e que ademais vai a traer a clarinetistas de primerísimo nivel, chegados dende distintos puntos do mundo, pasando por un recital con piano, con Rosa Cedrón e a Orquestra de Clarinetes Galaico-Portuguesa, un cuarteto de cordas, teremos tamén un trío de fado, Choro Lusitano, que creo que nunca o tivemos aquí, e imagínense ademais poder escoitar a Rosa Cedrón coa Orquestra de Clarinetes Galaico-Portuguesa, non lles digo máis, ou poder disfrutar da Banda Municipal de Santiago de Compostela, poder disfrutar da banda de Lalín, poder disfrutar do Galicia Clarinet Ensemble, en fin, que serán unhas xornadas intensísimas, e isto, pois, se falou de todo elo na presentación deste Galicia Clarinet Fest, que terá lugar dende o 12 e ata 19 de xullo. Bueno, logo a todo isto, pois en Gadan, que foi unha fin de semana de moitas festas, Despois xes falo da desillada porque nos deixou algo absolutamente viral, como saben moitos de vostedes a esta hora e como xa lles contaba a primeira hora desta mañén, tivemos o rally de regularidade Vila de Lalín, hai os clásicos que normalmente sempre nos chaman a atención, este ano tamén, obviamente, dentro da súa 10ª edición, medio cento de belezas clásicas do mundo do motor chegadas en diferentes puntos de Galicia que puidemos ver, pois tamén esta fin de semana. Tivemos moitas celebracións nas formacións bandísticas, a banda de Lalín, a banda de Moimenta, a banda de Vilatuxe, que tiveron os seus concertos, ademais con esa dedicación específica, pois pensados todos estes concertos en recoñecemento pois aos asociados, os socios e as socias, que están todo o tempo, tamén as familias, que brindan ese constante apoio ás formacións. Bueno, pois tamén foi unha fin de semana para poder disfrutar da música e poder disfrutar pues, da festa con todos eles. Na Bandeira se celebraba pues, o San Cristobo, aínda que os días grandes de San Cristobo serán esta mesma semana, como saben vostedes, San Cristobo, San Benito, que se celebrarán esta semana, e digo isto porque indudablemente hai moitas festas tamén que xa se están aí acabando de materializar. Bueno, no oído de tribunais, un par de cuestións que tamén lles conto, non menos importantes. A Sala do Social do Tribunal Superior de Justiza de Galicia, que desestimou o recurso de suplicación que interpuxo un traballador contra unha sentencia do Xulgado do Social número 1 de Vigo, que refrendaba unha sanción da empresa para que prestaba os seus servizos, un expediente disciplinario que se lle abriu despois de contratar a un detective para investigar a ese empregado ante a longa duración de unha baixa médica e comprobar que estaba desempeñando traballos para outra firma no municipio de Silleda. O demandante, cuxo recurso desestimou o TSG, ratificou a sentencia absolutoria á empresa denunciada do Xulgado do Social, que prestaba servizo para esta firma de transportes de viaxeiros por estrada dende o ano 2015. Por lo tanto, o TSG desestimou este recurso deste operario de baixa que foi sancionado por a súa empresa despois de que fose vixiado por un detective. E logo tamén este mes de xullo estaba previsto un xuizo no Xulgado do Social de Pontevedra para abordar a petición de un grupo de 23 traballadores da empresa Fregodeza que pedían a rescisión dos seus contratos e deste xeito deixar de ter esa relación coa firma e poder pues, atopar outro emprego. Bueno, finalmente, dende o sindicato Comisión Sobreiras anunciaban que o xuizo non se vai a celebrar porque xa non era necesario despois de que a empresa chegase a un acordo cos traballadores que se irán e que cobrarán a indemnización que lles corresponde, a indemnización que teñen que percibir. A estes súmanse outros empregados que con anterioridade decidiron xa deixar pola súa conta a empresa, marcharse para poder traballar noutro sitio ou polo menos pues comenzar con esa búsqueda de emprego. Polo tanto, houve acordo e non se vai a celebrar pues, o xuizo tal como estaba previsto facelo neste presente mes de xullo. Si marchamos ata Vila de Cruces, alí os populares denunciaron a falta de planificación por parte do goberno local en cuestións como esa maleza que medra e campas guas anchas. A súa presenza está xerando perigo, segundo din dende as filas do Partido Popular, e din que é un perigo para os peóns porque non teñen ningún tipo de visibilidade. Polo tanto, os veciños e o propio Grupo Municipal Popular están, din que, preocupados ante esta situación e lle piden, polo tanto, o goberno local que actúe en consecuencia, porque en todas as distintas aldeas, en todas as parroquias e en todas as rúas se atopan con esta problemática desa maleza que está na actualidade en demasiado descontrolada e que hai que buscarlle pues, unha solución.
You'll go all in,
Bueno, o Corazón da Artesanía en a Agolada, que foi un auténtico éxito de público. Xavier Díaz e as Alufeiras de Salitre, como sempre, xunto con Xirandaina, que fixeron pues, as delicias, nin que decir que de Vacas pasou exactamente o mesmo, non? Pero que son os concertos sempre moi moi agardados e que a xente aproveitou para botar uns bailes, que eso está francamente ben. Tamén para baile, o que pasou en Silleda? Bueno, que moitos de vostedes obviamente xa o saben porque se converteu en... Estas historias sempre se converten en virais, non? E que, yo os decía a todos vostedes que esta mesma mañá en que se poñan antecedentes, pensen vostedes nunha verbena, neste caso, pois, a verbena era nin máis nin menos que en Silleda, que xa saben que os silledenses, pois, celebraron as súas festas de verán, ata aí, pois, nada, normalidade, pasalo ben, festas, pero, miren por onde, unha petición de man, isto non o vemos todos os días, e neste caso, coa complicidade da orquestra París de Noia, que foi quen exerceu, pois, ni máis ni menos que de gran Celestina nesta historia que protagoniza un alalinense, Leticia Gil, e un compostela, Javier Moreira, que foi quen lle pediu a súa noiva Leticia, pois, en riba do escenario, en plena verbena, pois que se casase con el. Xa ven vostedes, unha petición de man en toda regra, e que isto se fixo absolutamente viral. Seguramente que vostedes, pois, xa puderon ver a través das redes, pois, moitas comparticións dese vídeo e dese momento en que se produciu, pois, esta petición de man, que xa lles digo, absolutamente viral, que todo o mundo, pois, se dedicou a reproducir e que invadiu literalmente as redes. A propia alcaldesa de Silleda, por exemplo, Paula Fernández Pena, pois, tamén víamos como ela tamén, pois, parabenizaba este efeito e decía que só isto pode pasar, pois, en Silleda, que neste caso foi onde ocurriu, foi un dos das novas, non, desta fin de semana, que literalmente eclipsou calquera outra, polo tema da viralización desas imaxes nesa actuación da orquestra París de Noia. Bueno, pois, moitas felicidades a ambos dos. E tamén a París por facer, pois, iso de Celestina e protagonizar, pois, este momento tan especial. Bueno, que non me esquezo xe das nosas especialistas, ¿sí? Que hoxe está con nos despois María Saco, a nosa pedagoga, para falarnos da importancia da inclusión, e xa lles digo que despediremos a María, despediremosla nesta tempada, obviamente, porque tamén as nosas especialistas comezan a coller, pois, iso, uns días de vacacións, ¿eh? Que tamén falla e fai. Foi un curso lectivo longo, completo, difícil, e agora hai que recargar un poquinho, pois, as pilas. Bueno, pois, con todo isto, se lles parece, imos a comezar, os consellos comerciais que están xa aí dispostos a facernos compaña. Nos marchamos xusto despois á inauguración da ampliación do cemiterio de Arromea, a Fraga do Alén, que así se chama, e que moitos de vostedes estaban neste acto inaugural, moitos lalinenses, os puidemos ver ali, moitos políticos tamén, pero sobre todo boa parte da sociedade lalinense que quixo achegarse, pois, a este acto. Se vostedes non puideron, bueno, pues, sempre paga a pena velo. Moito aceiro cortén, un gran parque, porque isto foi o que se buscou dende o primeiro minuto, que non fose, digamos, que un campo santo só exclusivamente, sino que sexa unha zona, pois, de un ambiente onde se poida palpar ese ambiente de serenidade, que se poida pasear, que hai zoas para poder pasear, zonas para poder sentarse, hai zonas de auga. Bueno, despois damos as características e nos iremos a ese acto. Despois estamos co portavoz do BNG, con Paco Vilariño, e imos a falar da preocupación da veciñanza polo tema da seguridade. Despois da unha estamos no Galicia Clarinet Fest, falamos da importancia da inclusión coa nosa pedagoga e outras novas que, como sempre, lles iremos contando. If you go all in, you got a lot to lose, my friend. All or nothing. If you say all in, you don't get to choose.
Radio Voz, alegría de vivir.
Teño plan perfecto para este verán.
Deixame adivinar, Rías Baixas Fest.
Claro, de suyo a setembro. Empezamos en Portamérica y seguimos por Atlantic Fest, Sin Sal, Sonrías Baixas e Revenidas.
Con grandes artistas galegos, nacionais e internacionais, soa moi ben.
Concertos, lecer e a mellor gastronomía das Rías Baixas.
En lugares encantadores e únicos.
Vou mercar as entradas. Este verán, imos de festivais.
Este verán, ven ao Rías Baixas Fest, o circuito de festivais patrocinados pola Deputación de Pontevedra, unha experiencia 100% Rías Baixas.
Deputación de Pontevedra, tendemos pontes.
Hay una radio que busca la atención y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
En Talleres Jomave de Lalín, ya seas aficionado o profesional de la jardinería, tenemos todas las herramientas y robos que precisas para tu jardín. Talleres Jomave, desde los clásicos cortacésped de gasolina, eléctrico, batería, robos cortacésped sin cable perimetral, biotrituradoras y trituradoras para hacer tu compost y cuidar el medio ambiente y tu jardín. Talleres Jomave, cortasetos, desbrozadoras, sopladoras, motosierras. Somos distribuidores oficiales Estiga. Servicio de mantenimiento y reparación. Talleres Jomave, calle Arenal 52, teléfono 986-780272. Lalín.
Radio Voz, alegría de vivir.
Bueno, pues este sábado que hubo moitas cousas e moitas actividades e moitas iniciativas, non? Unha delas, e puxera unha cita na fraga do Alén, o cemiterio de A Romea, como queiran vostedes denominalo, pero o que sí, moitos de vostedes si pasaron por ali ou se foron en algún momento dar un paseo polas inmediacións, pois saben perfectamente que houve unha remodelación de o que era aquel espazo e que agora pois xa estaba todo definido, só faltaba, digamos, que esa inauguración oficial, que houve que esperar a que pasaran pois as eleccións, as pasadas eleccións, para poder facelo. Ese daban cita pois neste acto inaugural pois o conselleiro de Educación, o presidente da Deputación de Pontevedra, o alcalde de Lalín, todos os concelleiros do grupo de goberno. Puidemos ver tamén o concelleiro socialista Mario López, que tamén asistía a este acto, e logo boa parte da sociedade lalinense, un poqueño pois lalinenses que quixeron pois estar ali para asistir a este acto, onde foi unha obra financiada pola Deputación a través do programa REACPON. Era 1,3 millóns que aportaba a Deputación ata chegar a 1.700.000, un poqueño máis de 1.700.000 euros que costou pois esta obra. Bueno, indudablemente moitos discursos, xa lles digo que imos escoitar a todos eles, pero un pouco resumidiño, porque foron moitas as intervencións. Escoitábamos dende o conselleiro Román Rodríguez, Martín Toimil como un dos encargados de facer digamos que a Romea non sexa só un campo santo, sino que non fose só ese lugar de enterramento, sino que fose algo máis, porque xunto con Promove pois foron os encargados de facer ese deseño, que logo a execución das obras correu a cargo da constructora Vilariño, e que todos eles pois tiveron uns minutiños para dirixirse ao público. O primeiro en intervir foi o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, que imos a escoitalo brevísimamente, onde destacaba, creo que, un aspecto fundamental deste espazo, deste cemiterio, que decía que non só debe de ser pois un cemiterio, un camposanto, sino que converterse, e que se conseguiu que sexe un espazo digno, decía Román Rodríguez.
Atractivo, como xa dixemos, e tamén é tremendamente innovador. E creo que hai que reconocer o mérito pois ao creativo, a creatividade, neste caso, de Toimil, por facer un espacio atractivo e por o que casi apetece pasear. o cual non é, sendo un cementerio, non é nada, nada, nada menor, non? E tamén hai que dar as gracias á empresa por a execución deste proxecto. Creo que ao final todos xuntos, cada un na súa faceta, pois fomos capaces, se foi capaz de facer pois este proxecto fantástico, singular, atractivo, e que é un orgullo para un pobo pois ter un espacio tan digno para algo tan importante como é un cementerio. Moitas gracias a todos e o gallá veñamos pa aquí o máis tarde posible. Pero cando veñamos, que viremos, eso todos estamos seguros, que viremos a maior parte dos que estamos aquí, estaremos pois nun espacio tremendamente digno para algo tan importante como é a, bueno, como é a morte, porque ao final a vida e a morte son as dúas caras dunha mesma moneda, e os galegos, se algo sabemos facer e o facemos ben, é convivir. Sempre convivimos con naturalidade entrambos mundos. Moitas gracias.
Era o conselleiro de Educación. Bueno, iso que todo o mundo, ao final, pois, acabaremos nun camposanto, pero chegar o máis tarde posible, decía o conselleiro, pero que a Romea é agora esa fraga do alén, un espazo moi digno. Seguidamente, un dos autores, claro, da parte creativa de todo isto, pois era Martín Toimil, unha persoa que sabe moito de deseño e que foi xunto con Abel Mato de Promove, pois os encargados de facer o deseño deste novo camposanto, desta área totalmente diferente. Martín Toimil lembraba Cali, na Romea xa era lugar de enterramento pois antigamente, que se atopaba esa mámoa, tamén que traballaron moi moito para facer unha incorporación de láminas de auga, de mobiliario urbano, de iluminación LED nun espazo, para que buscaron que, digamos, apeteza poder darse pois un paseo polo mesmo. El falaba das características da Romea.
Sí, xa se facían enterramentos, como dixo o conselleiro, moito tempo atrás, cando fixeron esta estrada que limita a área de ampliación do cementerio, atopouse unha mámoa. Como xa sabedes, nesta época os habitantes destas paisaxes buscaban lugares privilexiados para facer os seus monumentos funerarios, lugares altos e planos que tiñan boas vistas. Pódese dicir que foron os primeiros, as primeiras intervención humana na nosa paisaxe. Logo despois, nos anos 80, posiblemente debido a que xa non había espazo nos cementerios das nosas parroquias, creouse o cementerio municipal da Romea, que ocupaba 2 hectáreas e era un espacio distribuído en planta en cruz, na que a planta transversal unía a entrada ca capela e a longitudinal dividía o cementerio en 4 partes nas que se iban construindo todos os as sepulturas. Chegouse a construir 5.000, máis de 5.000 sepulturas estando o cementerio completo, de aí que tivéramos que ampliálo. Cando nos encargan a ampliación do cementerio, o primeiro que nos demos conta é que os nosos ancestros tiñan moita razón, e a Romea é un lugar máxico e privilexiado da nosa paisaxe que queríamos con este proxecto preservar. Entón pensamos, como tamén decía o conselleiro, por que en vez de ampliar o cementerio cara a Carballeira non lle damos a volta e ampliamos a Carballeira cara ao cementerio? E desta forma conseguimos integrar o noso cementerio neste paisaxe tan característico noso como é a Carballeira. A partir de aquí, o proxecto dun cementerio transformouse nun proxecto de parque, onde empezamos a incluir unha área de xogos, unha lámina de auga con este escenario, mobiliario para poder sentarse e disfrutar da sombra, bastantes elementos de iluminación, pero tamén pensamos que sería interesante conseguir un espacio sostible ecolóxicamente. Por eso preservamos casi todas as árbores. Se vedes, hai camiños que teñen curvas para preservar a existencia das árbores. Despois tamén preservamos todos os elementos existentes do cementerio, simplemente cambiamos un pouco a súa envolvente ou a súa materialidade. E finalmente, e tamén prestamos bastante atención no tema do consumo enerxético, por eso instalamos paneles solares nos nichos, e desta forma conseguimos que o cementerio funciona con autosuficiente, non ten consumo enerxético. Así é como se foi xerando a Fraga do Alén, que ademais de ser un espacio de encontro e lecer para todos nós, é un lugar de homenaxe e recordo para os nosos seres queridos que descansan aquí. Quero acabar a miña intervención agradecendo en primeiro lugar ao alcalde Xosé Crespo e a toda a corporación municipal por confiar en nós para levar a cabo este proxecto tan bonito, a Diputación Provincial de Pontevedra, aquí representada polo seu presidente Luis López, por apostar polo proxecto e axudarnos na financiación, ao conselleiro de Educación Román Rodríguez por acompañarnos hoxe e por as palabras que tivo sobre o proxecto, aos técnicos municipais Javier Bugallo e Hervé Fernández pola coordinación do proxecto, ao Grupo Vilariño con Concha e Diego e a todas as subcontratas que participaron na obra por a realización do proxecto, e para finalizar a todo o equipo do proxecto que estivemos involucrados nesta obra.
O Grupo Vilariño foi precisamente o encargado despois de executar ese proxecto. Decíamos que o proxecto pois foi un traballo que desenvolvía Martín Toimil e o grupo promove, pero despois había que executalo, e delo encargouse o Grupo Vilariño. Pois en nome da empresa Diego Vilariño puña o acento, bueno, no orgullo que sentía de formar parte de un proxecto destas características, e decía que estábamos ante a posta en marcha, a execución de un espazo de serenidade onde poder lembrarse ali pois, dos seres queridos.
Que transcende o meramente construtivo. A ampliación do cemiterio da Romea representa unha visión de futuro, pero tamén o respeto polo noso pasado. Desde o Grupo Vilariño sentímonos orgullosos de ser parte deste importante proxecto no noso concello e veciños. O objetivo principal desta intervención no cemiterio que hoxe inauguramos foi integrar o espazo do cemiterio coa súa contorna, creando un ambiente de serenidade onde poder honrar e lembrar aos nosos seres queridos. Desde o momento en que asumimos o proxecto, comprendemos a magnitude da responsabilidade que tiñamos entre as mans. Ampliar e modernizar este cemiterio non era unha obra máis, era un compromiso con todos os nosos veciños para crear un espazo de forma que formara parte da nosa historia. Esta ampliación destaca pola súa inclusión de novos nichos, columbarios, unha capela revestida de acero cortén, igual cunha impoñente cruz do mesmo material, igual que a entrada ca porta principal, paneis informativos e paneis solares, como acaba de comentar Martín. Estas adicións non só melloran a funcionalidade do cemiterio, senón que tamén enriquecen a experiencia dos visitantes, proporcionando un espazo reflexivo e acolledor que honra a memoria dos nosos seres queridos. Os aspectos máis señalables neste proxecto, baixo a miña opinión, foron o respeto pola contorna, un espazo de reflexión e, sobre todo, a colaboración comunitaria, xa que o proxecto non sería posible sen o apoio e a colaboración de toda a comunidade, desde as autoridades locais ata os propios veciños. E agora quero aproveitar a ocasión tamén para agradecer a todo o equipo de Grupo Vilariño a súa dedicación e esforzo. Cada un de vós foi parte esencial para que hoxe poidamos estar aquí celebrando o final desta gran obra. E por último, gustaríame destacar que o cemiterio da Romea é un logro conxunto, é un reflexo do que podemos alcanzar cando traballamos unidos cun propósito común. Moitas grazas pola súa presenza hoxe e, sobre todo, pola confianza. Gracias por haberlo feito todos juntos. Gracias.
Era Diego Vilariño, en representación pues, do Grupo Vilariño, que foi o encargado de executar os traballos. E quedaban dúas intervencións, a do presidente da Deputación de Pontevedra, Luis López, que subíase o escenario para pues, agradecer o feito de que coincidise esa inauguración xusto no día en que facía un ano que el tomaba posesión como presidente da Deputación de Pontevedra. Bueno, loaba este espazo e tamén puña o acento sobre o que falaban absolutamente todos, que despois ademais escoitaremos xa para rematar o alcalde de la lingua, alcalde Crespo, e o feito de que é un espazo totalmente novidoso que se presta, pois iso, para poder facer ali uns paseos, para dar un paseo e que non sexa só exclusivamente pois, un cemiterio como estábamos acostumados a ver ata agora. Este era o presidente da Deputación de Pontevedra.
Fai un ano tomaba posesión como presidente da Diputación. É verdade que non se me ocurre mellor forma que conmemorar esta data tan sinalada para min en torno a isto. En Lalín, sabes que son de Rodeiro, pero Lalín sempre o sentín como a miña casa, non só porque eu vira aquí 5 ou 6 anos, senón por moitos amigos e amigas que teñas que estades aquí presente. Mellor forma de conmemoralo porque o fago ao lado de máis que compañeiros amigos. Pepe Crespo, que foi o meu pai político, que a persona ante calquera problema sempre o chamo para que me aporte unha solución, é o mesmo de Román, que o pobre non fago máis que romperlle a cabeza buscando o seu asesoramento e a súa axuda, porque é un exemplo de vocación e de servicio de xestión pública. Logo, facelo nun entorno, nun marco dunha actuación, dunha execución que reivindica, ponga en valor o espírito municipalista que ten a Diputación de Pontevedra. Por tanto, eu, de verdade, non me podo sentir, insisto, máis orgulloso e máis ledo que un ano despois de tomar posesión pois se celebre aquí en Lalín, na compañía de todos vos, da posta a disposición desta obra. Unha posta a disposición que nace da colaboración, algo que o alcalde de Lalín entende a perfección. El busca continuamente, en base a proxectos debidamente plantexados, a colaboración de outras administracións. Aquí, pois, atopou da manda a Diputación a financiación necesaria para levar unha execución importante, dotada, foi 1,7 millóns de euros, que se di pronto, pero para chegar a ese punto, o alcalde dou fé, loitou moito. Hasta o punto, me lembro, Pepe, de cousas tan pequenas como as autorizacións todas que tiña que ter, dígase, en sanidade, todo ao que era a legalización, máis outros permisos. É por iso que, Pepe, eu tamén che quero dar os parabéns, non só por todo o que fixeches neste proxecto para que saíra adiante, senón a capacidade de executar outros moi importantes para a Lalín, moi importantes para a provincia. E a parte de cementerios, pois, el, o alcalde, deixou de manifesto unha cuestión que é vital, desde o momento en que ten unha delegación específica de cementerios. Cando un fai as delegacións, ben sexa nas responsabilidades de como alcalde, como presidente do que sexa, pois decir hai unha delegación de cementerios, pois é unha clara aposta. Martín, a ver, promove. Eles nas anteriores responsabilidades que tiven, pois desde aí tuven a sorte de que elaboraran proxectos para o Concello de Rodeiro dunha especial trascendencia que son moi visibles. Eu alegro-me moito que confiaran, que xa o viñan facendo aquí en la limpa para execución deste proxecto, esa toque que lle dá Martín como arquitecto paisaxístico e logo combinado con Abel e todo o estudio, eu pois quero, xa digo, darvos os meus parabéns. Como tamén a Grupo Vilariño, que anda por aquí a familia, porque isto tamén é unha mostra de que temos unha obra que queda a disposición dos veciños, pero o impacto que ten na economía a nivel local é cormarcal. Unha empresa de aquí que contou con xente para realizar os traballos de aquí e logo, bueno, pois que recurriu a empresas do eido comarcal. Eu vendo así o color do granito, do prefabricado, dá má sensación que é de Rodeiro. Eso, pois, tamén é un plus. Por lo tanto, sede conscientes de todo o impacto que ten. E, por suposto,
a Xunta de Galicia, representada aquí por Román, que tuvo esa man importante de disposición de terreos, pero que fai e realiza outras colaboracións e papel clave, insisto, o do Concello de Lalín. Nos, a Diputación, pois estamos a fazer unha inversión importante no conxunto da provincia, onde temos especial énfasis en axudar a todos aqueles concellos que son, denominamos, reto demográfico.
Decía o presidente da Deputación, pois iso se aposta por aqueles concellos dentro do reto demográfico, e lembremos que falamos de unha obra que estaba no REACPON, 1,3 millóns de euros aportado pola Deputación, de 1,7 millóns que custou esta obra. Remataba a intervención o alcalde de Lalín, bueno, que explicou de un xeito pormenorizado todo o que foi a historia realmente da ampliación deste cemiterio, que decía que, imagínense vostedes, comezou con Román Rodríguez, sendo Román Rodríguez concelleiro de urbanismo en Lalín, e disto pois xa fai moitos anos, obviamente, porque a Román xa leva ligado pois a consellería, primeiro de educación, de cultura, agora novamente de educación, no goberno da Xunta. Pois imaginen vostedes, cando Román estaba como concelleiro de urbanismo, pois aí se xestou esta ampliación, e explicaba igual que al de Crespo e todas as rochas que atoparon no camiño para poder conseguir esta ampliación da Romea. Tamén aproveitou para explicar que a partir de agora ábrese pois unha etapa diferente, digamos, para todos aqueles e aquelas que queiran ter ali pois os seus nichos. Facía mención, procesamento, encontro, que se vai a materializar esta mesma noite, e decía clarísimamente que o primeiro que tiña moi claro é que quería que isto non fose en sí só un campo santo, senón un gran parque.
Podes entrar a xente, pero basicamente que fora un parque. E creo que xa iso explicou uno aquí moi ben Martín Toimil, creo que iso que se conseguiu. Logo había que unha serie de cousas que daban puntos nese concurso, porque era que podían chorar ou podían non chorar, tiñas que ter puntos, e para ter puntos tiñas que ter as licencias todas, os permisos todos, que non eran poucos, e máis tiñas que ter uns proxectos de eficiencia energética, porque este cemiterio está, pódese, non está, pero pódese quitar, de feito a idea é quitalo, non ten por que estar enganchada a luz eléctrica de fora, é autónomo. Aquí hai placas fotovoltaicas, hai un grupo electrógeno, por si non chegan, todo isto pode funcionar en ella, sin que teña que ver, isto podía estar pois na cima do carro perfectamente, que non, bueno, na cima do carro hai luz, pois na cima do candán, que non sei se que creo que non hai luz. Por lo tanto, era tamén algo que daba puntos, eles escolleron, sobre todo que son moi meticulosos, tanto Abel como Martín, colleron a orden, e para que ter os máximos puntos posibles e non perder a subvención, pois foron anotando todos aqueles, en eles o da eficiencia energética. Logo, había que ter permisos porque tamén daba puntos. Claro, resulta que, conto isto porque é historia de como estaba o cementerio. Resulta que, claro, primeiro pensamos en ter un permiso, pois obviamente de urbanismo. Urbanísticamente podese facer, non habría moito problema, iso xa tiñamos diseñado da etapa de Román, pois urbanísticamente podese facer, e logo había que ter os permisos todos de sanidade. E logo, cando xa tiñamos os permisos todos, en isto eu quero facer un agradecimento especial para a persoa de Antonio Rodríguez, que estaba ali conmigo cando recuperamos a alcaldía no ano 19 de asesor, e foi que coordinou toda esta etapa de permisos, que non foron poucos. Íbamos saltando un chanzo, cada vez un chanzo, cada vez un chanzo, unha vez urbanismo, outra vez medio ambiente.
Bueno, aí explicaba pues, o alcalde José Crespo na súa intervención todo que foron os pasos, que foron moitos, e decía que se tardou moitísimo en poder conseguir todo isto, como lles decía, ademais se facía mención a que comezou esa ampliación, esa idea de ampliación, ni máis ni menos que sendo Román Rodríguez concelleiro de urbanismo. Eso un apuntamento, hoxe lembrolles 8:30 hoxe no Salón Teatro, pois vai a ser esa xuntanza informativa sobre todas estas cuestións do cemiterio, sobre todo aqueles e aquelas que poidan estar interesadas en contar con un espazo. Mañán xa lles contaremos o que dá de sí, pero esta noite falase de características, de prezos, de ubicacións e de formatos destes espazos de soterramento. Son as 12:44, nos imos agora na procura de máis cousas. Cambiamos de terzo, aínda que imos a manternos en Lalín.
Hola, Lalín. chega a promoción máis divertida do verán ao Centro Comercial Pontiñas. Este verán, atopa a parella da túa chancla. Busca as nosas azafatas por Lalín. Entregaranche unha chancla e ven buscar a súa parella ao Pontiñas. Todas as chanclas teñen a súa parella, así que só tes que vir buscalas. Este verán estamos feitas unha para outra, no Pontiñas.
En Talleres Jomabe de Lalín, ya seas aficionado o profesional de la jardinería, tenemos todas las herramientas y robos que precisas para tu jardín. Talleres Jomabe, desde los clásicos cortacésped de gasolina, eléctrico, batería, robos cortacésped sin cable perimetral, biotrituradoras y trituradoras para hacer tu compost y cuidar el medio ambiente y tu jardín. Talleres Jomabe, cortasetos, desbrozadoras, sopladoras, motosierras. Somos distribuidores oficiales Estiga. Servicio de mantenimiento y reparación. Talleres Jomabe, calle Arenal 52, teléfono 986-780272. Lalín.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Na actualidade de hoxe non só temos esa reunión, bueno, que despois lle preguntaremos a Paco Vilariño, que é o noso seguinte protagonista, obviamente, pois un desencontro que vai a ter lugar esta mesma tarde-noite, que se vai a falar do cemiterio, sobre todo de prezos, características e un longo, etcétera, que las persoas que podan estar interesadas en contar con un nicho, con un columbario, pois na Fraga do Alén. Senón que hai outro tema, e isto xa lles digo que non é novidoso, que xa abordamos en outras ocasións, pero entendo que o Bloque Nacionalista Galego pois quere que se profundice en todo elo. E é que acaba de pedir a convocatoria urxente da Xunta de Seguridade Cidadá para tratar pois esos problemas dos lalinenses que xa aquí matizábamos en varias ocasións. Pero con Paco Vilariño agora mesmo quisimos abordar toda esta cuestión. Paco, que tal? Moi bo día.
Bo día, media.
Que vimos falando, repito, reitero, non do tema de seguridade, non é a primeira vez que agora mesmo pois plantexamos isto, pero vos pedides unha convocatoria urxente da Xunta de Seguridade Cidadá. Que vos leva agora, e neste momento, a pedila, Paco?
Bueno, pois o que nos leva son varias cuestións, non? En primeiro lugar, as numerosísimas queixas que por país e máis estamos tendo respecto a comportamentos que se están dando no noso concello, situacións inimaginables en moito dos casos. Outra cuestión tamén importante para nós é que, se botamos a vista atrás, vemos como fai prácticamente un ano non se celebra esta Xunta de Seguridade. Nos entendemos que esta Xunta de Seguridade ten que responder á realidade que, bueno, que cada concello teña, e desde logo o que está a acontecer, non só entender do BNG, non? Sino entender de moitísimos paisinais, pois require de todos os esforzos e de toda a coordinación posible, non? Por lo tanto, bueno, non entendemos nin, por un lado, nin a pasividade do goberno, e desde logo, algo que para nós é fundamental, non? Que Lalín, se algo tivo sempre, que era un pobo tranquilo para vivir, onde se podía, bueno, pois andar con tranquilidade, onde as nosas fillas non tiñan medo, e estamos vendo que isto está cambiando radicalmente, non? Aumentando exponencialmente o número de pelexas. Bueno, como nos incluso levamos o último pleno, que é algo que desde logo non imos parar aí, porque nos parece de extraordinaria gravidade, porque tamén temos varios casos de xente que nos pasou, como é posible que lle aparezca na súa vivenda xente censada, que desde logo, vamos, ni nunca residiu ali, ni nos coñecen absolutamente de nada. Estamos, en definitiva, falando de cousas moi serias, e que entendemos que non se pode mirar para outro lado e que vamos e que hai que traballar en todos os aspectos, no social, no político e obviamente no de seguridade, para que desde logo isto lonxe de ir a maiores, pois se radique, non?
Uh-huh. Paco, pero o concelleiro de Seguridade Ciudadá mantivo, nos lembramos todos, non, dese encontro, que ademais se materializaba tamén o alcalde, que mantiñan un encontro co sector de ocio nocturno para falar desta cuestión. Considerades que hai que ampliar os horizontes e que non nos podemos quedar só exclusivamente con ocio nocturno?
Bueno, eu con todo o respeto, eu creo que hai reunións cara a galería, bueno, xa só había que ver a foto, a xente que ali asistiu no sentido de pouco número de xente, non da xente en concreto que foi, e entendemos que desde logo tamén non vai ligado, sería un gran error pensar que isto vai ligado bueno, o que acontece dentro dos establecementos, non? Nos creemos que vai moitísimo máis alá.
Porque, perdona Paco, as queixas que vos registrades, que falades de que hai numerosísimas chamadas de veciños preocupados pola situación, serán de sectores moi dispares, non?
Sí, claro, son, que ademais son moi variadas, non? Desde o que poden ser, insisto, pelexas, do que poden ser, rapazas que, uh-huh, que non se atreven, sí, sí, a certas horas a ir a casa soas, porque, bueno, ou son molestadas no mellor dos casos ou pasa a maiores, non? Bueno, quero decir que unha situación que con todos os respetos se pode facer unha reunión cara a galería que todos vimos, que non valeu absolutamente para nada, e ademais me parece hasta un error, non? Botarlle a culpa aos locais de ocio, en todo caso, terán que colaborar en certas cuestións, pero que vai moitísimo máis alá do que un problema puntual de horario, de cuestións así, non? Entón, bueno, eu creo que calquera que nos escoite, pues, desgraciadamente, sabe do que falamos, e seguramente teña alguén cerca que sufriu estes problemas, non?
Claro que si nos imos os datos digamos que oficiais, que podemos manexar e que sempre que pues chega, por exemplo, o subdelegado do goberno e que se lle pregunta, falo do subdelegado do goberno porque me lembro perfectamente que se lle preguntaba nunha última visita. Claro que os datos nos veñen a reflectir que Lalín é un pobo tranquilo onde non sucede mayoritariamente pois máis problemas, digamos, de algúns contados e que estamos dentro dos ratios de normalidade.
Bueno, eso, a mí me gustaría que en esa xunta de seguridade se nos convidara a oposición, ¿no? A mí me gustaría contarlle casos para ver como justifican en base a datos que esto pode acontecer, non este caso en Lalín, pero en calquer outro lado, non? Uh-huh. Obviamente non so que nos ocupa é Lalín.
Sí, sí.
Pero desde logo, medir o que a problemática de seguridade dun pobo por esos datos é un error enorme. Todos sabemos que cuestións que estou contando pois non computan esos datos, porque obviamente moitísima xente pois non denuncia estas cuestións, non? Cando son pelexas, que xa non son, ademais que me parece un erro ligalas a un horario nocturno, porque xa sobrepasan iso, pois tampouco computan na maior parte dos casos. Cando é outros temas xa máis graves, pois é evidente que bueno, pois que aí non existe, non? En definitiva, eu creo que os datos moitas veces están ben para analizar globalmente certas cousas, pero neste caso é un sentir maioritario do pobo, que eu creo que o BNG se fai eco, un sentir máis delicado, onde moita xente ten medo, e así non lo expresaba, e non diría que por favor, non deramos o seu nome, pero que obviamente, eu insisto, o mínimo que pode ter a nosa vila é a tranquilidade de poder andar pola rúa sin de noite ou de día, sin ter ningún problema, sin que ninguén te moleste ou palabras maiores, non? Entón, eu creo que isto xa é algo que se leva mirando para outros lados e que ao longo de moito tempo e que nos, como dixamos, aquí nos plantamos e nos facer todo o posible para que, desde logo, a tendencia sexa ao revés, non?
Paco, de que fixestes esta solicitude de convocatoria urxente da Xunta de Seguridade Ciudadana, non sei se se produciu pues, algún tipo pues, de movimento dende o goberno, se hai posibilidades, se comentou xa de unha posible data ou se iba a tentar estudar, non sei.
Absolutamente nada, absolutamente nada. Nos, desde logo, este mes vamos, bueno, presentar distintas iniciativas neste tema. Xa empezamos no anterior pleno co tema de preguntas de como era posible que se produciran censos tan irregulares como hai en Lalín. Obviamente nos parece un tema gravísimo que pode conllevar consigo bueno, vacíos moi graves e que, polo tanto, bueno, pois pues nos vamos adianto que ao longo deste mes vamos presentar distintas iniciativas e se a resposta deste goberno é calada, pois nada, pois nos cando non queren falar, pois o levamos o pleno, que non lle queda outra alternativa que verse obligados a tratarlo, claro.
Bueno, pois imos a estar pendentes desas outras alternativas e tamén a ver se si hai unha convocatoria que tamén estaremos pendente delo. Non quero marchar sin preguntarche polo tema que opinas, porque esta noite tamén temos esa xuntanza informativa sobre o tema do cemiterio da Fraga do Alén. Se vai a falar pois, de características, prezos, ubicacións, formatos destos novos espazos de soterramento que se van a habilitar pois, no cemiterio.
Bueno, eu primeiro me parece un proxecto que xa, si xa dixemos, desastroso. Non me refiro a quen construiu, a quen realizou a obra, sino o proxecto. Me parece un proxecto máis pouco acaído que coñezo. E despois, claro, cun retraso brutal, había xente que nos comentaba que tiña solicitado e que por desgracia xa non lle facía falta, non? Pola tardanza do mesmo. En todo caso, bueno, pois haberá que agardar, evidentemente, a ver o cáliz se explica e bueno, pois estamos ante outra obra megalómana, non? De superior a 1 millón de euros, que nos entendemos que para isto, obviamente, non había nin que gastar tanto, nin tardar tantísimo tempo con outras prioridades que temos moito máis urxentes en Lalín.
Paco, sabes que te agradecemos enormemente que nos acompañaras este mediodía en directo, que imos a estar moi pendentes de toda esa actualidade e todo o que vaya xurdindo, por suposto, nestas próximas xornadas. Moitas grazas, que teñas un bo luns.
Igualmente, unha aperta.
Unha aperta. Deixamos, pois, o portavoz do Bloque Nacionalista Galego en Lalín, Paco Vilariño, que vai haber novidades, nos decía, están sumamente preocupados, e isto xo escoitamos no pleno, no último pleno, pleno correspondente ao mes de xuño, en que puña de manifesto precisamente Paco Vilariño o feito de que semella que aparecían pues, persoas censadas en domicilios onde non están realmente vivindo e que isto causoulle pues, moita sorpresa, obviamente, pues, aos seus propietarios. E preguntaba por isto no pleno, repito, de xuño e parece que vai a ser outra das cuestións sobre as que seguirán matizando xunto con esa petición de unha xunta de seguridade para facer unha avaliación de todas estas situacións, estas chamadas que están recibindo din de moitas a persoas pois que están afectadas por este feito. Nos queda nada, 40 segundos para que se xa unha. Imos a uns consellos comerciais, despois imos tamén a escoitar pois un tema musical e seguidamente nos marchamos ao Galicia e Clarinet Fest, que xa verán vostedes cantas cousas maravillosas. Imos a ter a partir do próximo día 12.
Un ano tendendo pontes permitiu investir máis de 90 millóns de euros en 440 obras. crear 725 empregos, implantar novas liñas de axuda ás asociacións e comunidades, recibir e traballar da man co 61 alcaldes e alcaldesas, participar en máis de 1.800 actos públicos.
A Deputación de Pontevedra cumpre un ano tendendo pontes, un ano de investimentos municipalistas.